كروحة.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 1:30 majira ya Afrika Mashariki na saa 12:30 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumatano tarehe 12 mwezi Mei mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Citizen na 107.5 FM nchini Kenya, miongoni mwa nyingine Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, rais wa Uganda Yoweri Museveni aapishwa kuongoza taifa hilo kwa muhula wa sita mbele ya marais kadhaa kutoka mataifa ya Kiafrika, miongoni mwa viongozi wengine mashuhuri. Nini miongoni mwa aliyoahidi?
Anataka kuonesha dunia kwamba anajidhatiti kuhakikisha kwamba demokrasia ipo katika awamu hii. Na pia haya alikuwa pia anaongea mbele ya marais hao wote kuaridhisha kwamba yuko tayari kuendeleza taifa tena vizuri, kwa sababu ametoa ahadi nyingi sana kiuchumi, afya na kadhalika.
Na katika ripoti nyingine, wabunge kadhaa wanaomuunga mkono naibu rais wa Kenya William Ruto wanadai kuwa huenda wenzao walihongwa ili kupitisha mswada wa marekebisho ya katiba maarufu kama BBI wiki iliyopita.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Ndimana.
Takriban watu 40 wameuawa huko ukanda wa Gaza na Jerusalem kutokana na mapigano baina ya Hamas na vikosi vya Israel leo Jumatano. Israel ilifanya mashambulizi mapya ya anga na kushambulia majumba ya ghorofa ambayo ni makazi ya watu na yanatumika pia kama ofisi za Hamas. Wakazi wa majengo hayo na kuzunguka eneo hilo waliombwa kuondoka kabla majengo kuanza kushambuliwa. Mashambulizi ya anga ambayo yalilengwa na jeshi la Israel inaelezwa yalitumika kuyafyatulia roketi, ofisi za kijasusi na nyumba za viongozi wa Hamas na kuua watu 35 katika ukanda wa Gaza, ikijumuisha watoto 10 kwa mujibu wa waziri wa afya wa Gaza. Waisraeli 5 ikijumuisha wanawake 3 na mtoto waliuawa na roketi siku ya Jumanne na leo. Uingereza leo imetangaza kwamba itawekeza dola milioni 31 kusaidia nchi za Afrika na za ukanda wa Pacific kujijengea ulinzi wa kimtandao kuzuia China, Russia na uwezekano mwingine wa kuingiliwa kimtandao. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Dominic Raab amesema Uingereza na washirika wake walitakiwa kuwajibika kuhakikisha hakuna uwazi wa kimtandao ambao unaweza kuwa hatarini kutokana na mataifa yanayoweza kutumia mwanya huo kuchezea demokrasia na kugeuza mtandao wa internet kuwa mahala pa kuvunja sheria. Mwezi uliopita Uingereza iliungana na Marekani kwa kusema idara ya ujasusi ya nje ya Russia inayofahamika kama SVR ilihusika katika udukuzi wa SolarWinds ambao uliingilia idara 9 za serikali kuu ya Marekani pamoja na makampuni mengine. Jasusi wa juu wa Uingereza pia alionya mwezi Aprili kwamba mataifa ya magharibi yanatakiwa kuwajibika haraka kuhakikisha China haitawali katika teknolojia za kisasa zinazovumbuliwa na kujikuta inashikilia mifumo ya kidunia ya mtandao. Wawekezaji nchini Afrika Kusini wanasherekea hatua ya Rais Cyril Ramaphosa ya kumsimamisha mmoja wa wapinzani wake katika chama tawala cha ANC anayetuhumiwa ufisadi. Wawekezaji hao wanasema hatua hiyo ni ishara kuwa Rais Ramaphosa sasa ameweka uongozi thabiti kwenye chama cha African National Congress, lakini wanasema Ramaphosa anatakiwa kuongeza kasi kwa kuleta mageuzi kabla ya kugeukia matarajio ya ukuaji wa uchumi wa taifa hilo la Afrika lililoendelea kiviwanda. Ramaphosa amekuwa na ushawishi mdogo kwenye chama kilichogawanyika cha ANC baada ya kupata ushindi mdogo kwenye uongozi wa chama tawala mwezi Disemba mwaka 2017. Wakati huo mahasimu wake walichaguliwa kwenye nyadhifa muhimu za chama. Wiki iliyopita Ramaphosa alijiamini vya kutosha kusonga mbele dhidi ya katibu mkuu wa chama Ace Magashule ambaye alishtakiwa kwa ufisadi baada ya washirika wake katika kamati ya kitaifa ya utendaji ya chama kushinikiza sheria kali za chama dhidi ya wanachama wanaoshtakiwa kwa uhalifu mkubwa. Adrian Saville, ambaye ni meneja wa mfuko wa fedha na profesa wa uchumi katika chuo cha biashara mjini Johannesburg, ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa kwa sasa kuna nguvu ambayo haikuwepo awali. Lakini Magashule anakanusha madai ya ufisadi na ameyataja mashtaka anayokabiliwa nayo kuwa hayana maana. Ujumbe maalum wa Umoja wa Afrika mapema leo umependekeza kuwa jeshi la Chad washirikiane madaraka na rais wa kiraia, ikiwa kama njia moja ya kurejesha utaratibu wa kikatiba kufuatia kuuawa kwa rais wa muda mrefu Idriss Deby mwezi uliopita. Baraza la kijeshi linaloongozwa na mtoto wa Deby, Mahamat Idriss Deby, lilichukua madaraka muda mfupi baada ya kifo cha baba yake. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, huenda EU ikachukua hatua dhidi ya Chad wakati ikituma ujumbe kutathmini mikakati ya kurejesha taifa hilo kwenye utawala wa kikatiba na demokrasia. Kupitia ripoti, ujumbe huo umependekeza kuwa baraza la usalama la EU linaweza kuunga mkono utawala wa baraza la kijeshi ulioko, wakati likiteua mjumbe maalum atahakikisha kuwa jeshi linatimiza ahadi ya kufanyika kwa uchaguzi ndani ya kipindi cha miezi 18. Njia nyingine ni kuunga mkono utawala ulioko, wakati jeshi likishinikizwa kushirikiana madaraka na raia ili kuweza kukabiliana vilivyo na tishio linalokumba Chad na wanamgambo wa Kiislamu. Ripoti imeongeza kuwa utawala huo wa kijeshi unaweza kushinikizwa kumwachia rais wa kiraia madaraka wakati likibaki na naibu rais wa kijeshi. Pendekezo pia limetolewa la kuvunjwa kwa makundi ya uasi na badala yake kuyakaribisha kwenye meza ya mazungumzo kuelekea kuundwa kwa serikali mpya. Hata hivyo, baraza la kijeshi lililoshika uongozi limepinga kufanya mashauriano na waasi. Viongozi wa upinzani kwa upande wao wameupinga utawala huo wa kijeshi wakiutaja kuwa mapinduzi, huku maandamano yakiendelea kushuhudiwa kwenye sehemu tofauti nchini ambapo watu kadhaa wanasemekana kupoteza maisha yao wakati wa makabiliano na maafisa wa polisi. Ufaransa, ambayo ilikuwa utawala wa kikoloni huko Chad, mwanzoni iliunga mkono baraza hilo la kijeshi, lakini sasa inataka kuwepo kwa serikali inaongozwa na raia.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ripoti moja leo imesema wanawake zaidi ya 20 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamejitokeza na kuelezea manyanyaso ya kingono waliotendewa na wafanyakazi wa misaada wakati wa mlipuko wa Ebola. Wanawake 22 walisema walifanyiwa dhulma za ngono au kunyanyaswa, vitendo ambavyo vinajumuisha madai ya ubakaji na kubebeshwa mimba zisizotarajiwa. Walifanyiwa vitendo hivyo na wafanyakazi wanaume wa kugawa misaada mashariki mwa DRC. Shirika la misaada ya hisani TNH pamoja na kitengo cha shirika la habari la Reuters kinachofuatilia haki za binadamu, Thomson Reuters Foundation, wamesema wanaume hao walikuwa wanawapa kazi wanawake kwa masharti ya kutenda nao ngono. Wanaume hao walijitambulisha kama wafanyakazi wa mashirika makubwa ya misaada. Inadaiwa vitendo hivyo vilifanyika katika mji wa Butembo, mji mkubwa wa biashara na ambao ulikuwa kitovu cha mlipuko wa Ebola ulioua watu 2,200 kati ya mwaka 2018 na 2020. Uchunguzi uliofanywa mwaka jana na shirika la TNH ulikusanya ushahidi wa wanawake 51 ambao nao wanasema waliathiriwa na vitendo vya dhulma ya kingono katika mji jirani wa Beni.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mashambulio ya roketi na makombora kati ya Waisraeli na Wapalestina pamoja na ghasia kati ya miji yenye mchanganyiko wa Arabu na Wayahudi huko Israeli yamezua wasiwasi mkubwa kote duniani kwamba pande zote mbili ziko kwenye ukingo wa vita kamili. Waziri wa Ulinzi wa Israel, Benny Gantz, ameapa kutakuwepo na mashambulio zaidi dhidi ya kundi la Hamas na makundi mengine huko Gaza ili kuleta utulivu kamili wa muda mrefu kabla ya kufikiria swala la usitishaji mapigano. Mataifa ya dunia yanatoa wito wa kusitishwa mara moja mashambulio hayo, huku yakilaani mashambulio yanayolenga raia. Abdishakur Abud anatuarifu zaidi juu ya hali tete ya Mashariki ya Kati.
Wanamgambo wa Kiislamu wamefyatua zaidi ya roketi 1000 kutoka Gaza kulingana na jeshi la Israel ambalo nalo linasema limefanya mamia mashambulio ya anga dhidi ya wapiganaji wa Kiislamu katika kanda hiyo na kuharibu kabisa jengo la ghorofa 12 alfajiri hii leo pamoja na kuua makamanda kadhaa wa kundi la Hamas. Maafa makubwa yameipata familia moja huko Gaza ambapo watu watano wa familia hiyo waliuawa kutokana na kombora la Israel. Wakazi wa Gaza walionekana hii leo wakiangalia uharibifu uliofanywa jana usiku na Baha Kader, mkazi wa jengo la Susi Towers lililoharibiwa na kombora, anasema watu walionywa kuondoka kabla ya shambulio kutokea.
Huu ni wenda wazimu na inaonekana adui anapoteza akili zake kwa kile alichokifanya hapa. Kushambulia jengo hili ni ugaidi dhidi ya watu wa jengo na ni ujumbe mambo yatakuwa magumu zaidi. Ujumbe ni wazi.
Mapigano hayo makali kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 7 iliyopita kati ya Israel na Hamas yamesababisha vifo vya Palestina 48 wakiwemo watoto 14 huko Gaza na watatu kwenye ukingo wa magharibi, na Waisraeli watano kuuliwa ndani ya Israel tangu kuanza mapigano siku ya Jumatatu. Wapalestina vile vile wameanza kuzika baadhi waliouawa katika mashambulio hayo hii leo. Msemaji wa polisi wa Israel, Mickey Rosenfeld, amewaambia waandishi wa habari kwamba jeshi la polisi linaimarisha usalama katika miji yote nchini humo.
Polisi wa Israel wanaendelea kuimarisha usalama kote nchini. Tumeshuhudia katika saa 48 zilizopita zaidi ya roketi 900 zilizofyatuliwa ndani ya Israel katika maeneo ya watu wanaoishi. Yaani 300 zilizoweza kutua mjini. Nyingine zimenaswa na mfumo wa ulinzi dhidi ya makombora, yani Iron Dome.
Mashambulio hayo yamechochewa na ghasia zilizokuwa zinafanyika kwenye uwanja wa msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa mjini Jerusalem kati ya waumini na polisi, na zilifikia kilele chake siku ya Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani pale polisi wa Israel walipoingia ndani ya msikiti na kuwashambulia waumini waliokuwa na swali. Ghasia hizo zimeenea hivi sasa katika miji ya Israel yenye mchanganyiko wa wakazi wa Kiarabu na Kiyahudi, ambako kumekuwepo na wizi wa ngawira na magari kutiwa moto. Hali hiyo yote inazidi kuzusha wasiwasi katika pembe zote za dunia. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kwa mara nyingine amesema ni lazima ghasia zisitishwe mara moja. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya uhalifu wa kimataifa Fatou Bensouda kwenye ujumbe wa Twitter hii leo anasema huenda uhalifu umefanyika kutokana na kuongezeka ghasia huko Jerusalem, Gaza na ukingo wa magharibi. Marekani vile vile imetoa wito wa kusitishwa mara moja ghasia hizo. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linakutana tena hii leo kwa kikao cha dharura juu ya hali huko Mashariki ya Kati. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, Musa Faki Mohamed, amelaani vikali mashambulizi ya Gaza na shambulio dhidi ya msikiti wa Al-Aqsa, akisema katika taarifa yake kwamba Umoja wa Afrika unaendelea kuunga mkono haki wa Palestina kupigania uhuru wa taifa lao na Jerusalem Mashariki kwa mji mkuu wao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sherehe za kuapishwa kwa Yoweri Kaguta Museveni ili kuanza muhula wake wa sita kama rais wa Uganda zimefanyika hivi leo kwenye uwanja wa Kololo mjini Kampala na kuhudhuriwa na marais wapatao 11 kutoka nchi mbalimbali za bara la Afrika. Baada ya kiapo hicho, kati ya mengine, rais huyo ameahidi kwamba atafuata sheria na maadili ya kidemokrasia. Museveni alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais uliofanyika mwezi Januari mwaka huu, lakini mpinzani wake wa karibu Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobby Wine akapinga matokeo hayo. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wa habari wa kujitegemea John Kibego akiwa mjini Kampala, na kwanza akamuuliza taswira ilikuwaje wakati wa hafla hiyo.
Naam mtangazaji, bila shaka sherehe ya kuapishwa kwa rais Yoweri Kaguta Museveni leo imekwenda bila vurugu zozote. Imekuwa sherehe nzuri katika mji mkuu Kampala kwa wale walioshuhudia, lakini watu wengi wameshuhudia kupitia televisheni. Wale viongozi wa upinzani wawili, Robert Chagulanya almaarufu kama Bobby Wine pamoja na Dr. Kizza Besigye, wamesalia kizuizini na hakuna lolote ambalo limesikika kutoka kwao mpaka sasa. Marais 11 akiwemo Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, Rais Mohamed Farmajo wa Somalia, Rais Salva Kiir Mayardit wa Sudan Kusini, pamoja na Rais Evariste Ndayishimiye kutoka Burundi, ni miongoni mwa marais ambao wamekuwepo na kuhudhuria sherehe hiyo. Akiongea, Rais Yoweri Kaguta Museveni amezungumzia sana suala la kuhakikisha haki za binadamu zinaheshimika na vile vile kuhakikisha utawala wa kidemokrasia katika awamu hii.
John Kibego, naona suala hilo ulilolizungumzia hapo limeendelea kuvuma sana kwenye mitandao ya kijamii, hususan watu wakiuliza ni kwa nini Rais Museveni ameona kwamba ni muhimu kulizungumzia suala la demokrasia maadili, na hususan hilo la kusema kwamba atazingatia au atafuata sheria. Kwani kulikuwa na tashwishi? Kwani alikuwa hafuati sheria hapo awali? Nini kinaelezwa?
Wengi wamejiuliza kwa nini amegusia zaidi swala hilo, na pia akijaribu kuzungumzia hakuna haja ya nchi za magharibi kuingilia bara la Afrika, kuzungumzia umoja, masuala ya usalama, Libya, Somalia na Chad na nchi nyingine hizo. Lakini wadadisi wanasema kwamba hii amelisema kwa sababu amekuwa akishutumiwa kwamba ameongoza taifa kidikteta, akishutumiwa zaidi na viongozi hao pinzani hapa Uganda na pia nchi za magharibi kutokana na ghasia zilizotokea wakati wa uchaguzi ambapo watu 52 waliuawa katika mji mkuu Kampala, na pia mashirika hayo kama European Union kukata pesa zile za DGF na kadhalika. Kwa hiyo alikuwa anataka kuonesha dunia kwamba anajidhatiti kuhakikisha kwamba demokrasia ipo katika awamu hii, na pia haya alikuwa pia anaongea mbele ya marais hao wote kuaridhisha kwamba yuko tayari kuendeleza taifa tena vizuri, kwa sababu ametoa ahadi nyingi sana kiuchumi, afya na kadhalika.
Ni John Kibego, mwandishi wa kujitegemea, akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kutoka Kampala, Uganda. Madai ya hongo yamezuka kwenye bunge la kitaifa la Kenya baada ya wabunge kupitisha mswada wa marekebisho ya katiba maarufu BBI ulioidhinishwa rasmi wiki moja iliyopita. Wabunge watatu wanaomuunga mkono naibu rais William Ruto wamedai kuwa baadhi ya wenzao walihongwa ili kupitisha mswada huo. Sasa basi, spika wa bunge Justin Muturi ameagiza wabunge hao wafike mbele ya bunge ili kufafanua madai yao Alhamisi, la sivyo waadhibiwe. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Speaker, I agree with your ruling because he is not there. There's nothing we can do. But Mr. Speaker, this is very painful.
Wabunge hao watatu, Moses Kuria wa Gatundu Kusini, Ndindi Nyoro wa Kiharu na Mohamed Ali wa Nyali, wameagizwa na spika wa bunge hilo Justin Muturi kufika mbele ya bunge kuthibitisha madai ya wabunge kuhongwa kupitisha mswada marekebisho ya katiba nchini Kenya. Bwana Muturi ameeleza katika kikao cha Jumanne jioni kuwa wabunge hao watatu hawawezi kutumia nafasi zao kutoa madai ambayo hawawezi kuyathibitisha, na ili kufahamu kina wa madai hayo, Bwana Muturi amewaagiza wabunge hao kufika katika bunge hilo Alhamisi kuelezea wanachokijua.
The Honorable Moses Kuria, the Honorable Ndindi Nyoro and the Honorable Mohamed Ali of Nyali be present here in the chamber at 2:30 to hear them.
Wiki moja iliyopita bunge la Kenya la kitaifa lilipitisha mswada huo unaopendekeza marekebisho makubwa ya katiba ya Kenya kupitia mpango wa maridhiano ya kisiasa kati ya Rais Uhuru Kenyatta na aliyekuwa mpinzani wake wa kisiasa Raila Odinga. Wabunge hao watatu ni miongoni mwa wabunge 63 waliopiga kura ya la, na sehemu ya wabunge wanaomuunga mkono naibu rais wa Kenya William Ruto, ambaye naye pia amepuuzilia mbali nia ya kufanyia katiba ya Kenya marekebisho aina yoyote. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wanaomuunga mkono wamekaidi mkondo huo na kupiga kura ya ndio na kueleza kuwa walishinikizwa kufanya hivyo kwa sababu ya maslahi ya raia waliowachagua. Wabunge Moses Kuria, Ndindi Nyoro na Mohamed Ali wanashutumiwa na wabunge wenzao kwa kutoa madai kwa baadhi ya wabunge ni wasaliti kwa kupokea fedha kiasi fulani kama hongo kuunga mkono mswada marekebisho ya katiba. Mbunge wa Budalangi Rafael Wanjala ameeleza kuwa madai ya wabunge hao watatu yanachafua imani ya raia wa Kenya katika bunge hilo.
Mr. Speaker, I came when I was very angry. That's why you saw me looking.
Bwana Speaker, nilikuja wakati nilikuwa na hasira sana, ndio maana uliniona nikiangalia upande ule wa pili. Huyu ndiye mtu, ikiwa angekuwa hapa labda angekiona kitu tofauti. Hawezi kuendelea kwa kashifu wa bunge.
Members of Parliament.
David Ole Sankok, mbunge mteule wa chama cha Jubilee, anamtaka Speaker Justin Muturi kulinda hadhi ya bunge na kuadhibu wabunge hao waliotoa madai ya hongo.
and honorable speaker, we need to punish such wayward characters.
Spika, tunahitaji kuadhibu hawa wabunge wapotovu ambao wanaendelea kuchafua bunge hili la hadhi. Hakuna njia ambayo wabunge hawa wote waliochaguliwa wanaweza kuja hapa na kupiga kura kwa jambo zito kama hili la kikatiba linalotegemewa sana kwa misingi ya kuhongwa. Jumanne, wabunge 51 kati ya wabunge 67 wa bunge la Senate waliokuwa bungeni Jumanne wamepiga kura ya ndio, 12 kura ya la, huku mmoja akisusia upigaji kura. Kupitishwa huku sasa kunaipa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC nafasi ya kuandaa ramani ya kura ya maamuzi baadaye Julai au Agosti mwaka huu, iwapo tu mahakama kuu Alhamisi itatupilia mbali kesi zilizowasilishwa humo kupinga ufanyikaji wa kura hiyo na uhalali wa mswada huo. Kesi hizo zimewasilishwa mahakamani kuzuia IEBC kufanya matayarisho yanayohusikana na kura ya maamuzi. Rais Uhuru Kenyatta na mpinzani wake katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2013 na mwaka 2017 Raila Odinga ndizo sura na sauti kuu katika mchakato wa marekebisho ya katiba. Wawili hao kupitia mfumo wa maridhiano ya kisiasa wamekariri mara si moja kwa kufanyika kwa kura ya maamuzi kupitisha marekebisho ya katiba ndio mjarabu tosha wa kuponya makovu ya ghasia za uchaguzi, ukabila, chuki na ufisadi na vilevile kuwajumuisha wote serikalini. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi leo katika makala ya afya tunazungumza na Daktari Kasanzu kutoka DRC na tunaangazia athari na matokeo ya uvutaji wa sigara. Mwenzangu Miri Mgawe kwanza anamuuliza kuhusu athari hizo.
Kwa ukweli wenyewe sigara ina kabisa faida ndani ya mwili. Yaani ni kama kitu ambayo unakuwa tu ya kujifurahisha nayo, lakini kwa ukweli haina faida fulani ndani ya mwili. Na matatizo ambayo yanafuatana kwa kuvuta sigara, hata tunapopumua inaingia ndani ya mafua na zaidi sana wakati inafanya complicated inaweza ikaleta kasa, hata kasa kwa mafua, na inaweza vile kusababisha kuleta mambo ya hypertension kwa sababu inaharibu njia nyingi ya nani ya mshipa ya damu. Hiyo ndio shida ambayo tunaweza yaani ndani ya kiganga au kwa faida ya mtu binadamu haina faida yoyote kwa yani kwa mwili.
Na je, mtu anayevuta sigara, kwa mfano mimi navuta sigara pembeni, inaweza nikamsababishia madhara mtu mwingine aliyoko karibu na mimi?
Wewe ndio unaweza ukamsababisha, kwa sababu hiyo moshi ambayo inatoka kwa sigara inaenda hata yule mtu ambaye anakuwa ndani ya mnakuwa ndani ya room moja, anaweza vile akaweza kukuta hiyo moshi na anapata hizo ambazo hizo tatizo ambazo anavuta na kwa sababu. Zaidi sana kama mnakaa ndani ya nyumba moja, kama mko jirani au mnakuwa ndani ya nyumba moja, sio vizuri. Au kama unakuwa pembeni ya watoto, sio vizuri kuvutia pembeni ya watoto, kwa sababu wakati hiyo moshi inakwenda na wale watu wanaivuta, wao vile wanaweza wakapata hizo tatizo ambazo zinasababisha sigara.
Kuna watu ambao wamekuwa na mazoea ya muda mrefu sana, hata kuacha hii uvutaji sigara imekuwa ni shida. Kwa Kiingereza watu hao wanaambiwa kwamba wako addicted. Watu wa namna hii mnawasaidiaje kidaktari?
Hao watu tunawasaidia sababu kuna dawa ambazo zimekuwa na kusaidia mtu wa kuweza kumwachisha sawa decontaminate. Inakuwa kama mtu ambaye anavuta bangi yani, au mtu ambaye anakunya pombe mingi, kunakuwa process ambayo sisi tunafuatia, hata tuweze tukafuatilia mtu na anaweza kuachilia, hata anaacha na hawezi akarudia hizo au kuvuta sigara. Hizo dawa zipo.
Mbali na kupata madhara katika mfumo wa hewa kupumua na vilevile saratani ya mapafu kama ulivyosema, kuna magonjwa gani mengine ambayo mtu anaweza kuhatarishwa nayo na tabia hii ya uvutaji sigara?
Unajua, wakati njia ya kupumua inakuwa shida, inaweza ikasababisha kuleta ingine magonjwa kama magonjwa yani infection kwa mafafa, inaweza hata kaleta TBC, inaweza ikaleta hata kasa, na sio kwa mafua ndio inaweza kusababisha, hata kwa roho inaweza kaleta kitu ambacho tunaita roho kutokuweza tena kutimiza kazi zenyewe ambazo zinatimiza, hata kwa brain yani inaweza vile kuleta sababisho kwa brain, na mtu anaweza kupata complication. Nilikuwa nimetaya maneno ambayo sigara inasababisha ndani ya kichwa, ndani ya brain yetu, kwa roho yetu, kwa mishipa yetu. Lakini sasa vile na mtu ambaye anakuwa na sukari inasababisha, yani sukari isikwe kwa level normal.
Asante sana Dr. Alex Kasanzu kutoka huko DRC hivi leo, basi tulikuwa naye katika hapa kipindi chetu cha afya. Mimi naitwa Mary Mgari, tuonane tena wakati mwingine katika kipindi cha afya. Shukrani daktari.
Ni Daktari Alex Kasanzu kutoka DRC akizungumza na Sauti ya Amerika. Basi kabla kukamilisha matangazo yetu, hebu tupate muktasari wa habari.
Takriban watu 40 wameuawa huko ukanda wa Gaza na Jerusalem kutokana na mapigano baina ya Hamas na vikosi vya Israel leo Jumatano. Uingereza imetangaza leo kwamba itawekeza dola milioni 31 kusaidia nchi za Afrika na za ukanda wa Pacific kujijengea ulinzi wa kimtandao kuzuia China, Russia na uwezekano mwingine wa kuingiliwa kimtandao. Ujumbe maalumu wa Umoja wa Afrika mapema leo umependekeza kuwa jeshi la Chad washirikiane madaraka na rais wa kiraia, ikiwa kama njia moja ya kurejesha utaratibu wa kikatiba kufuatia kuuawa kwa rais wa muda mrefu Idris Deby mwezi uliopita. Ripoti moja leo imesema wanawake zaidi ya 20 nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wamejitokeza na kuelezea manyanyaso ya kingono waliotendewa na wafanyakazi wa misaada wakati wa mlipuko wa Ebola. Wanawake 22 walisema walifanyiwa dhulma za ngono au kunyanyaswa, vitendo ambavyo vinajumuisha madai ya ubakaji na kubebeshwa mimba zisizotarajiwa.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdi Shakur Abud, producer Saida Hamdun, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Grima, na kwa pamoja tukikutakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Katika kura ya kihistoria, Marekani na wadhamini wenzake 45 katika shirika la kuzuia silaha za kemikali au OPCW, mkutano wa vyama vya serikali ulifanikiwa kulaani utawala wa Bashar al-Assad nchini Syria kwa kuendelea kutumia na kumiliki silaha za kemikali. Silaha hizo ni kiukaji wa majukumu ya Syria chini ya mkataba wa silaha za kemikali au CWC. Uamuzi huo ulipitishwa na nchi 87 kupiga kura kuunga mkono na nchi 15 tu dhidi yake. Mbali na kulaani matumizi ya silaha za kemikali, inasitisha kwa muda haki na mapendeleo kadhaa ya Syria ambayo inashikilia chini ya mkataba, haswa haki yake ya kupiga kura. Haki hii itarejeshwa tu wakati mkurugenzi mkuu wa OPCW ataripoti kuwa Syria imekamilisha hatua kadhaa. Kwa mfano, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Marekani Ned Price alisema Syria lazima isuluhishe masuala yote yaliyosalia kuhusu tangazo la awali la shehena na silaha za kemikali na mipango yake. Kura hiyo ilifuatia kutolewa kwa ripoti mbili za uchunguzi za OPCW na kutambuliwa kwa ripoti za timu katika mwaka uliopita ambazo ziliunganisha rasmi serikali ya Syria na mashambulizi ya silaha za kemikali na mwaka 2017 na 2018. Ripoti hizo zilihitimisha kuwa Syria inaendelea kutumia gesi ya sumu miaka kadhaa baada ya serikali ya Assad kukanusha matumizi yake na kusalimisha shehena iliyotangazwa ili haribiwe. Marekani ilifanya tathmini kuwa serikali ya Assad umetumia silaha za kemikali walao mara 50 tangu makubaliano na CWC na mwaka 2013. Hii ni mara ya kwanza hatua kama hiyo kuchukuliwa dhidi ya nchi katika OPCW. Marekani inapokea vyema uamuzi wa OPCW na inapongeza kujitolea kwa jumuiya ya kimataifa kudumisha kanuni za kimataifa dhidi ya matumizi ya silaha za kemikali, msemaji Price alisema. Matumizi ya silaha za kemikali yanayofanywa na serikali yoyote ile hayakubaliki na tishio kwa usalama wa wote. Hiyo ilikuwa tahariri inayoeleza sera na